Мисърке,
кажи ли се?
Се слушнав со Славе катастра за тоа Барав.
Аха.
Ја прати парцелата, значи имам парцелата на ова, но кај нив катастрофа они се уназад. За да по, на Кашиганис уште постои и после доволен лист, каде што е во надлежно судот. И договорите со стан, значи она има надлежно стан во Хрватска во Сплит. И тој стан во Сплит нема имате лист, односно нема извршено геодетско мерење. Во Сплит само 5% од становите, ако сакам јас да го пишам во
Аха, значи нема фактички документ како кај нас
нема,
да може
во
да
судот договор или последовен лист, има само ама тоа е надлежен судот. А другото ми оплатив на мелот, она што има таа куќета, објекта, што има и фотографија згоро на...
Види, за тој ефект ние што сакаме да го постигнеме, и ова е доста шо?
Доста бих го нема пријавено.
Да.
И сега за овој посадобни на Сиз, да ви ме се останат, ви ме некој Сплит на таа адреса, ви ме дали на вистина таму, тој стан таму живе она. Бидејќи кај нив, ако сака го пише во катастар, треба да викне како кај нас пред 10 години, да викнам јас го, да ми напри елаборат,
да
после елаборатот да аплицирам, да ми измери да со тој елаборат што ќе ми го нацрта, да аплицирам во катастар за да се упише и извадам имот денис. Но тоа само 5% го направили од граѓаните, она не го направила. А тој договор е во судот, надлежен е судот.
Да, не, таму не можеме, мислам, немаме време да го вадиме од таму.
Да, не имаме тега и со судот.
Кој шуше еден ден имаме, толку е.
Немаме време.
Ништо, ајде види на
ова. Ова ви го пратив на мејл, го имате.
Да, го видов на мејл сега, на телефон. Да видиме што да изорганизираме со ова.
А за ова уште ја прашам за социјалните семејства, сега чекам од Мирослав да ми каже колку пари ќе треба. Нека ја имам нешто на ова. Е сега парите на него да му ги дадам.
Тоа на него, не знам на кој друг.
Ја ќе земам од Спиро, па ќе му ги предам на него.
Да. И они нека видат како после натаму.
Како?
О, нека виде и он како после натаму.
Да,
како ќе се
организира.
Да, ама најдобро на него, да.
На него ќе му ги. Добро.
Пошто негова е одговорноста.
Готово.
Добро, окей, ајде.
А иначе ова со арабитка ви кажа, се го завршено.
Да, видов тоа. Окей.
Okay. Командиро вика, бе, на Божјемски ја терам јако. Викам јако, готово, вика, ја нем гајле како ги кажете вие.
На Божјемски.
Не на Божјемски, да се па
исто. Не. Смешка жива.
Добро, така.
Окей, ајде, поздрав, чао.